ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਰਤਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਣ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਗੰਠੜੀਏ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋਈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ।
ਸਾਜਣ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ, ਸਾਜਣ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ, ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ बेला होई साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला बचनी फल पाया सह के अमृत बोला जे गुण होवे गंठड़िए जे गुण होवे गंठड़िए मेलेगा सोई साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई उस साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला होई
क्यों मेला होई
क्यों मेला होई जी क्यों मेला होई क्यों मेला होई
क्यों मेला होई
जे गुण होवे गंठड़िए जे गुण होवे गंठड़िए मेलेगा सोई साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई उस साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई सौ खरा से नानक कहे सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सहकेरियां दासियां साधा खसम हमारा जे गुण होवे गंठड़िए जे गुण होवे गंठड़िए मेलेगा सोई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई साजन चले प्यारे आ क्यों मेला होई साजन चले प्यारे आ क्यों मेला